Оодо Азаттык радиосу. Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Микрофондо Кундуз Кызыл Жарова. Алгач бүгүнкү күндүн негизги темаларынан кыскача айтабыз. Орусияда кыргыз жараны Крокус Ситидеги кол салуудан соң террорчулукту актады деп шектелип кармалды.
Кантип ушул эки сүйлөшпөй кое алабыз? Эки адамдын ортосундагы мындай купуялуулук деген болуш керек да Россияда. Бул репрессивный закондордун жаңы тепкичке чыгышы деп айтам да бул экинчи.
Саламаттык сактоо министри Бейшеналиевдин ишмердигин текшерүү боюнча депутаттык комиссия түзүлдү.
Алымкадыр Бейшеналиевдин, пожалуйста, могу мүлктөрүн көрсөттүм. Булардын Туркияда да недвижимостьтары бар, Дубайда да недвижимостьтары бар.
Быйылкы кышта кырсык катталган Бишкек жылуулук электр борборун кытайлык компания жаңылай турган болду. Ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Азаттыктан алыстабай туруңуз. Саламатсызбы, азаттыктын угарманы. 3-апрелде болгон урунтуу окуялардан кесиптешим Түмөнбай Абдинаби уулунан угуп алыңыз.
Рахмат, саламатсызбы. Украина президенти Владимир Зеленский Орусиянын агрессиясы жоопсуз калбашы керек экенин жана алар жообун алып жатканын кезектеги 2-апрелдин кечиндеги видео кайрылуусунда айтты. Орусияны террорчулук айыптаган Зеленскийдин мындай билдирүүсү Татарстандын эки шаарындагы дрон чабуулунан кийин жасалды. Орусиялык террорчулар өзүлөрү жасап жаткан соокулар үчүн жообун алганы маанилүү. Алар жообун алып жатат. Улам барган сайын алыска аралыкка чейин. Муну камсыз кылган бардык украин аскерлерине ыраазычылыгымды айтам. Орусиянын согуш машинасы жана бул агрессияга тиешеси бар адамдардын баары агрессиясы жоопсуз калбай турганын сезиши керек, деди Зеленский. 2-апрелде Орусиянын курамындагы Татарстанда Украинага каршы чабуулдарда колдонулуп жаткан учкучсуз учактар өндүрүүлөрү айтылган ишканаларга соокурулган. Бул күнү Татарстан Республикасынын аймагы биринчи жолу учкучсуз учактардын чабуулуна кабылган. Бутага Елабуга жана Нижнекамск шаарлары алынып, 7 киши жаратылган. Елабуга шаарында жабыркагандардын бири 17 жаштагы кыргыз жараны экенин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги ырастаган. Израилдин бир катар жакын союздаштары, анын арасында Кошмо Штаттар, бүгүн 3-апрелде Газадагы гуманитардык уюмдун 7 кызматкеринин өлүмүнө алып келген авиа чабуулду айыпташты. Натыйжада Газадагы жай тургундарга азык түлүк жеткирүү менен алектенген көптөгөн кайрымдуулук уюмдары бул анклавдагы ишин токтотууга мажбур экенин жарыялашты. Газада 2-апрелде Израилдин соккусунан World Central Kitchen эл аралык гуманитардык бөйөкмөт уюмунун 7 кызматкери каза болгон. Сектордун борбордук бөлүгүндөгү Дейр эль Балаха шаарына деңиз менен жеткирилген 100 тоннадан ашуун гуманитардык азык түлүк жардамын калтырып, кампадан чыгып бараткан автоунаа аткаланган. Израиль армиясы окуя боюнча эң жогорку деңгээлде тыкыр териштирүү жүрүп жатканын билдирген. Каза болгондордун арасында Австралиянын, Британиянын жана Польшанын жарандары бар экени аныкталган. Чекарасыз кабарчылар уюму Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров тарабынан чет элдик өкүл тууралуу мыйзам долбооруна кол коюлганын авторитаризмдин жаңы этабы деп сыпаттады. Уюм 3-апрелдеги билдирүүсүндө аталган мыйзамды артка чакыртып алууга үндөгөн. Мыйзам бийликке бөйөкмөт уюмдардын жана көз карандысыз маалымат каражаттарынын ишмердигин соттун чечимсиз токтотууга шарт түзөт. Журналисттердин камалышы, цензура киргизүүчү мыйзамды кабыл алуу аракетинен соң чет элдик өкүл тууралуу мыйзамга кол коюлушу президент Жапаровдун Кыргызстандагы өсүп жаткан авторитаризмдин жаңы этабы. Бул ансыз деле милициянын басым алдында турган сөз эркиндигинин кысууга алып келет, деди уюмдун Чыгыш Европа жана Борбор Азиядагы бөлүм башчысы Жанна Кавелли. Чет элдик өкүл тууралуу мыйзамга президент Садыр Жапаровдун кол койгонуна башкы кеңсеси Нью-Йорк шаарында турган журналисттерди коргоо комитети дагы тынчсыздануусун билдирди. Президент Садыр Жапаров коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга 2-апрелде кол койгон. Фейсбук баракчасында бул тууралуу жазган президент эч кандай куугунтук болбойт деп кепилдик берерин жана буга чейин бөйөкмөт уюмдар отчет бербей келгенин айткан. Анын билдирүүсүнөн кийин социалдык тармактарда Кыргызстандагы бөйөкмөт уюмдар юстиция министрлигинин катоодон өтүп салык кызматына талап кылынган отчеттерди берип келерин, мындай ачыктык грант берген донорлордун талаптарынын бири экенин жазып жатышат. Жогорку кеңештин депутаты Жусупбек Коргонбай уулу саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин ичиндиктөө боюнча депутаттык комиссия түзүүнү сунуштады. Анын сунушун бир нече депутат колдоп, өлкөдөгү саламаттык сактоо тармагындагы абалды сынга алышты. Депутат Балбак Төлөбаев 3-апрелдеги отурумда министр Бейшеналиев тууралуу айтылган бардык маалыматтарды текшерүүнү башкы прокуратурадан, ички иштер министрлигинен жана коопсуздук кызматынан талап кылды. Дагы бир депутат Тазабек Икрамов коррупцияга айыпталган мамлекеттик кызматкерлер, алардын жакындары мамлекеттик кызматка жолотулбашы керек деген сунушун берди. Депутат Искак Масалиев министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун жоопкерчилигин дагы карап, жалпы курам кызматтан кете турган убакыт келип жеткенин дагы белгиледи. Бул айыптоолор боюнча азаттыкка комментарий берип, министр Алымкадыр Бешиналиев кадр саясаты, криминал менен байланышы жана үй мүлкү боюнча депутаттардын айкындарын четке какты, Коргонбай уулунун жакынын жумушка орноштуруу жөнүндөгү суранышын аткарбай койгонун дагы билдирди.
Мен сунушум мындай, биз ушул комиссия иштегенде жалпы өкмөттүн ишмердүүлүгүн карашыбыз керек. Өкмөт башчысы баш болуп Акылбек Үсөнбекович Жапаров жооп берген мезгил келип калды,
деди Искак Масалиев. Бул тууралуу Азаттыктын сайтынан дагы кеңири окусаңыз болот.
Микрофондо Түмөнбай Абдинайбиев уулу болуп күндүн негизги жаңылыктар менен тааныштырды. Азаттык .org сайтына да баш багып, кабар макалалардан окуп подкасттарыбызды угуңуз. Эми макалаларга өтөбүз. Орусияда Кыргызстандын жараны Крокус Сетихолдогу кандуу кол салуу жөнүндө сүйлөшкөнү үчүн кармалып, ага терроризмди ачык актоо беренеси менен кылмыш иши козголду. Аны эмне жөнүндө жана ким менен сүйлөшкөнү азырынча белгисиз. Тышкы иштер министрлиги жана Москвадагы элчилик Орусиянын тергөө органдарына суроо талаптар жөнөтүлгөнү алындады. Укук коргоочулар мындай көрүнүштөрдү кооптуу жагдай деп баалап, мигранттарды тоорган тобокелчиликтер көбөйгөнүн белгилеп жатышат. Канымгүл Элкеева кеңири токтолот.
Тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын жараны Москвада Крокус Сити холдогу кандуу кол салуу жөнүндө сүйлөшкөнү үчүн кармалганы тууралуу билдирүү таратты. Министрликтин маалыматына караганда, Кыргызстандын жаранына Орусиянын кылмыш жаза кодексинин терроризмди ачык актоо беренеси боюнча иш козголгон. Расмий маалыматта кылмышка шектүү эмне жөнүндө сүйлөшкөнү тууралуу маалыматты ачыктаган эмес. Кыргызстандын Москвадагы дипломатиялык өкүлчүлүгү жогорудагы кылмыш иши боюнча алдын ала тергөөнүн жүрүшү тууралуу толук маалымат алуу үчүн Орусиянын тергөө органдарына тиешелүү суроо талаптарды жөнөткөнү айтылды. Аталган мекеме бул маселе элчиликтин көзөмөлүндө экенин дагы кошумчалады. Буга чейин ушундай эле террорчулукту актоо беренеси менен Өзбекстандын жараны 2 айга камалган 31 жаштагы жигит шаардагы дүкөндөрдүн биринде Крокус Ситидеги кол салууну актаган пикирин ачык айткан. Ал эмне деп айтканы так белгисиз. Мунун алдында сот тажикстандык студент 26 жаштагы Баходур Зухуровду ушул берене боюнча айыптап 2 айга камаган. Сот аны телеграмга чыгарган видеосу менен террористтик уюмду колдоду деп айыптаган. Укук коргоочулар жана мигранттар менен иш алып барган юристтер бул көрүнүштү кооптуу тенденция деп баалап жатышат. Миграция боюнча адис Мирлан Токтобеков бул көрүнүштү орус күч түзүмдөрүнүн репрессиялык жаңы ыкмасы деп атады.
Россия Федерациясында биз мигранттарыбызга айтып келгенбиз, буга чейинчи социалдык сеттерди пайдаланбаңыздар, Facebook, Instagramга кирсеңиздер ушу репост койбоңуздар, лайк койбоңуздар, бири бири менен бөлүшпөңүздөр депчи. Бирок эми кантип ушул эке сүйлөшпөй кое алабыз? Эки адамдын ортосундагы мындай купуялуулук деген болуш керек да Россияда. Бул репрессивный закондордун жаңы тепкичке чыгышы деп айтам да урекиничи.
Орусияда мигранттарга каршы рейдтер, текшерүүлөр соңку 1 жылда күчөгөн. Бирок Крокус Сити холдогу окуядан кийин башка улуттагыларга мамиле өзгөрүп, күч кызматкерлеринин басымы күч алганы айтылууда. Бул тууралуу Азаттык менен сүйлөшкөн кыргызстандык мигрант Зафоржон дагы белгиледи. Ал Москвадагы фитнес-клубда тазалык кызматкери болуп иштейт. Ал соңку окуядан кийин текшерүүлөр эпсиз көбөйгөнүн айтып берди.
Бизде өтө катуу болуп,
бизде текшерүү аябай күчөдө. Документтерди текшерип жатышат. Кечинде биз иштеген жерде күч кызматкерлери келип, кыйла тополоң болду. Залда жардыргыч зат орнотулган болушу мүмкүн деп баарыбызды текшерип, кароолдон бери сыртка чыгарып салды. Түнк саат 2 чейин иттер менен текшерип, анан гана залга киргенге уруксат беришти. Башка жактарды билбейм, бирок Москвада аябай эле катаал текшерүү болуп жатат. Мүмкүн болсо, бул жакка азыр иштегени келбей, бир аз күтө турганга макул.
Өтө строгий болуп, иложи болсо, жинде күтүп туруш керек.
Чет өлкөлүктөр басымдуу кылган базар, соода борбор жана мекемелер текшерилип жатканы тууралуу жергиликтүү бийлик, тартип коргоо органдары дагы маалымат таратып жатат. Анын жыйынтыгында кармалып өлкөдөн чыгарылгандар, депортация болгондор да болууда. Коомдук ишмер Москвадагы кыргыз диаспорасынын лидерлеринин бири Улан Кошматов текшерүүлөр көбөйгөнүн ырастап, кыргызстандыктарды эл көп чогулган жерлерге барбай турууга чакырууда.
Эми терактан кийин Москвада күчөтүлгөн тартипте иштеп атышат. Метролор, көчөлөрдө, жолдордо ОМОНдор, ГАИлер турат. Полиция өзүнүн режиминде, бирок күчөтүлгөн режимде иштеп атат. Биз ошого карабастан элдерге айтабыз, так документтерге так болгула, эл көп жыйналган жерге барбагыла мүмкүн болсо деп.
Орусияда иштеп жаткан дагы бир кыргызстандык орус паспорту бар, бирок аскердик каттоодо турбаган борбор азиялыктар дароо эле аскер комиссариатына жеткирилип жатканын айтты. Биз менен маектеш белгилүү себептерден улам атын атаган жок.
Орусиянын баардык шаарларында, аймактарында текшерүүлөр болуп атат. Мигранттардын көпчүлүгүн кафелерден, көчөдөн, общественный жерлерден келишип көчүргөндөрү паспортторун текшеришип, орус паспорт болсо деле аларды дагы текшерип автобуска салып кетип атышат, айынын учетко тургузуп атат. Кыпындай кичине бир нарушениялар болуп калса, ушул маалга чейин сотко жөнөтүп атат.
Орусиядагы мигранттардын абалы жогорку кеңеште дагы көтөрүлгөн. Парламенттин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин 1-апрелдеги жыйынында тышкы иштер министринин орун басары Алмаз Имангазиев маалымат берген. Имангазиевдин айтымында Крокус Ситидеги кандуу окуядан кийин ар кандай себептер менен 69 кыргызстандык Орусияга киргизилген жок. Бул сан расмий айтылгандан да көбүрөөк болушу ыктымал. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда 56,5 миңдей жаран Орусиянын кара тизмесинде. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Ушул эле теманы улай. Орусияда борбор азиялык мигранттарга кысым басым уланууда. Крокус Сити холдогу кол салуудан кийин орус бийлиги аймактан чыккан келгендерге көзөмөлдү күчөтүп, социалдык тармактарда, күнүмдүк жашоодо алар ксенофобияга туш болгонун айтышууда. Марттын этегинде эле бир эле Санкт-Петербург шаарынан соттун чечими менен 400 мигрант чыгарылган. 2-апрелде Орусиянын президенти Владимир Путин миграция саясатын жаңылоо тапшырмасын берди. Кеңири Айнура Жекше кызы айтып берет.
2-апрелде Москва соту Крокус Сити холдогу терактка байланыштуу 13 кишини камакка алды. Тажикстандын 25 жаштагы жараны Якупжон Юсуфзода кол салууну ишке ашыргандардын турак жайынын киресин төлөгөн деп айыпталууда. Иш боюнча шектелип камалгандардын 8-нин теги тажикстандык болгондуктан тажик мигранттары аларга өзгөчө катаң мамиле кылынганын айтышат.
Лифтте тааныштарыбыз менен учурашсак, алар жооп берген жок. Жумушта көбү телефондорун мындай коюп, телевизордон жаңылыктарды көрүп отурушат. Тажиктердин баардыгын чыгарып салуу чакырыктары көп айтылууда. Терроризмдин улуту жок деп айттым. Тажиктердин баардыгы эле жаман эмес.
Ашканада иштеген тажикстандык келин атын атабоону өтүнгөн. Ал акча табуу үчүн оорукчан баласын үйүндө таштап коюп Орусияга келген. 3-апрелде тажикстандык 3 мигрантка Орусияга өмүр бою кирүүгө тыюу салынганы белгилүү болду. Озоди радиосунун маалыматына караганда, казак-орус чек арасындагы кара узек пунктунда себебин түшүндүрбөстөн алардын паспорттарына тиешелүү мөөр коюлду. Тажик жарандары миграция эрежелерине ылайык Орусиядан чыгып кайра кирмек. Орусиянын жер-жеринен түшкөн кабарларга караганда, тажик улутундагы такси айдоочуларынын кызматынан баш тарткандар көбөйдү. Юристтер мигранттарды текшерүү көп учурда мыйзам бузуулар менен коштолгонуна, аларды полиция бөлүмүндө сааттап кармап турушканына, укуктары сакталбаганына көңүл бурушат. Тажикстандын эмгек министри Шахноза Нодери тажик жарандары Орусиядан массалык түрдө кетип жатканын билдирди. Анын айтымында ушу тапта Тажикстанга кайтып жаткандардын саны Орусияга иштөөгө кетип аткандардан ашты. Ксенофобиялык чакырыктардын фонунда Борбор Азиянын жарандары үчүн виза режимин киргизүү талабы расмий адамдар жана катардагы орусиялыктар тарабынан көбүрөөк жаңырууда.
Также мы не против, чтобы к нам приезжали и трудились.
Биз мигранттардын келип иштешине каршы эмеспиз, бирок алар эмгек визасы менен келиш керек. Мигранттардын үй бүлөлөрүн көзөмөлсүз алып келүүгө каршыбыз. Себеби орус жарандарынын эсебинен толукталып жаткан бюджетке күч келүүдө. Биздин ага инилерибиз согушуп, өмүрлөрүн берип жаткан чакта радикал маанайдагы исламчыл мигранттарды отурукташтыруу аркылуу орус шаарларын басып алуу аракетине күбө болуп жатабыз.
Радикально настроенных исламских мигрантов.
Укук коргоочулар мигранттарга бул күндөрү зарыл болбосо көчөгө чыкпай туруу кеңешин беришет. 22-марттагы кандуу окуядан кийин каза болгондор 144 жетти, 382 киши жабыркады. База Телеграм каналы 95 киши дайынсыз болуп жатканын жазды. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети радикал уюму өзүнө алган. Айнура Жекше кызы, Прага.
Башка темалардан Жогорку Кеңеште саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин ишмердигин текшерүү боюнча депутаттык комиссия түзүлдү. Анын алдында депутат Жусупбек Коргонбай уулу министр Бейшеналиевди коррупциялык схема түздү деп айыптап чыккан. Министр депутаттын айыптоолорун четке кагып, анын айткан сөздөрүн сотто сурап алаарын билдирди. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубатбек Айбашев баяндайт.
Депутат Жусупбек Коргонбай уулу Жогорку Кеңештин 3-апрелдеги жыйынында Алымкадыров Бейшиналиев саламаттык сактоо министри болуп турган кезде миллиондогон долларлык мүлк жоголтканы, саламаттык сактоо тармагында системдүү коррупциялык схемаларды түзгөнү жана кадрдык башалмандыкты жаратканы тууралуу билдирүүлөрдү жасады. Ал ар бир сөзүндө документтик далилдер жана күбөлөр бардыгын белгилеп жатты. Парламенттин башкы трибунасында жарым саатка жакын сүйлөгөн Жусупбек Коргонбай уулу сот системасы менен медицина тармагынын таасирдүү адамдарынын катышуусундагы соттук медициналык мафия иштеп жатканын айтты. Ал бюджеттик каражаттарды кымыруудан тапкан пайда асына ондогон кымбат баалуу батирлерди жана унааларды алып жубайы, кызы, баласы өңдүү жакын туугандарына каттап койгонун билдирди.
Акаевдин заманынан бери оңдолбой келген алтын балалык деген бар эле көлдө, билесиздер э? Ошого 300 миллион сом акча бөлүп берди президент. Ошол 300 миллион сомду уруп кеттир бул жагын. Мисалы 300 миллион сомдун курулуш иштерине бөлүнгөн. Алымкадыр Бейшаналиев өзүнүн баласынын фирмасы аркылуу аны ремонт иштерине киргизген. Баласынын фирмасы аткарууга алып ошол иштер сапасыз жарым жартылай жасалып 150 миллион сомго чукул акча каражаты уурдалган. Долбоордо көрсөтүлгөн курулуш материалдарынын ордуна сапасыз материалдар колдонулган. Алымкадыр Бейшиналиевдин, пожалуйста, могу мүлктөрүн көрсөттүң. Булардын Туркияда да недвижимость жумуштары бар, Дубайда да недвижимость жумуштары бар. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, мыйзамсыз байуу боюнча беренеде соттук медициналык мафия ушул жерде жатат. Менин эсебим боюнча буларда жалпысынан 50 миллион долларга чейин ушул мафияда акча кармалып турат, бюджеттен уурдалган.
Депутат саламаттык сактоо системасындагы коррупциялык көрүнүштөр тууралуу баянында бир катар кызмат адамдарынын ысымдарын атап, аларды министр Алымкадыр Бейшиналиев менен тыгыз иштешкен фигуранттар катары сыпаттады. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиев азаттыкка курган маегинде депутаттын койгон айыптары чындыкка дал келбестигин, алардын толугу менен төгүндөлөрүн билдирди. Ал депутатка карата буга чейин сотко даттанганын, ага бүгүнкү айтылган сөздөрү дагы кошуларын айтты.
Министр болгонго чейин эле 10 жылга чейин эле 3 этаж үйдү куруп, азыркыча Арча Бишик деген школа бар, 450 кыз окуйт. Ал жерде во дворе школа кылган, квартира бар болчу, ошол квартиралардын баардыгын алып отуруп ошого өткөрүп койгом. Школа азыркы кезде ошонун жанында кичинекей комната, мен аялым экөөбүз жашайбыз. Анан жанагы Дубайда деп атпайбы квартира, ошону эгер Коңгурбаев тапкан болсо, азыр эле мен ага подарок этем да, ошол менин квартирам бар болсо же үйүм бар болсо ошол жактачы. Но катканан бир жерге главврач коюп бер деген. Мурун менде биринчи больницада иштеп жүргөндө бир жаш баланы коюп бер деген. Ал бала частный клиникада иштеди, эч качан мындай чоң больницада иштеген эмес. Мен койбой койгом, ошонун аркасынан экөөбүздүн ортосундан кийин баары жокко чыгат. Эчтеке анын айтканына бирөө дагы далил эмес. Сотко бердим, сотто жогулуп салыштым эмечи. Сотто ошону анан айткандардын баарын доказать этсем да, андан бетер дагы бүгүн айтылган эмелерди да кошом да.
Депутат Жусупбек Коргонбай уулунун министрге карата таккан айыптары олуттуу болгондуктан маселени дыкат териштирүү үчүн депутаттык комиссия түзүлдү. Депутат Искак Масалиев саламаттык сактоо министри эле эмес, министрлер кабинетиндеги социалдык блокту башкарган жетекчинин дагы жоопкерчилиги каралышы керектигин айтты.
Абдан туурасын пикирлер айтылып атат. Эгер комиссия түзүлсө бул жакшы иш, мен бир аз ой бөлүшөйүн. 2.5 жылдан бери канча министр келди кетти, кээ бирлер 2 жолдон келип эркелеп жүрүшөт. Кааласа кетет, кааласа калат. Канча министр камалды? Ушул социалдык блоктун жетекчиси өкмөттө ким? Ал жоопкерчилик боюнча эмес, бизди сөгүп жүргөн киши иштеп атат го, унчукпай эле. Булар кимдер деген киши иштеп атат го. Мен сунушум мындай, биз ушул комиссия иштегенде жалпы өкмөттүн ишмердүүлүгүн карашыбыз керек. Өкмөт башчысы баш болуп Акылбек Үсенбекович Жапаров жооп берген мезгил келип калды. Эгерде башкара албаса өзүнүн командасы кетип калсын да.
Алымкадыр Бейшиналиев саламаттык сактоо министри болуп 2-жолу иштеп жатат. Буга чейин 2020-жылдан 2022-жылдын ортосуна чейин да иштеп, прокуратура тарабынан коррупцияга шектелип кармалган. Ал министрликте алгачкы башкарып турган мезгил бир катар чуулуу окуялар менен коштолгон. Ага карабай Бейшиналиев президент Садыр Жапаров менен мурдатан жакшы алакада экенин белгилеп, өзүн ишенимдүү алып жүрөт. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Күндүн темаларын эске салабыз. Зеленский Орусия агрессиясы үчүн жооналарын жана алып жатканын айтты. Израилдин союздаштары World Kitchen Central Kitchen'дин кызматкерлери каза болгон аба чабуулун айыпташты. Орусияда кыргыз жараны терроризмди актоо беренеси менен кармалды. Жергиликтүү темалар менен берүүбүздү улантабыз. Быйыл кышында кезектеги кырсык катталган Бишкек жылуулук борборун кайрадан кытайлык ТВЭ компаниясы жаңылайт. Бул тууралуу тиешелүү меморандум бекитилгени белгилүү болду. Бирок бул долбоордун наркы дароо талкууга түшүп, бийлик тактоо киргизүүгө мажбур болду. Туура эмес маалымат таратты деген инвестиция боюнча агенттиктин кызматкери жумуштан алынды. ТВЭ компаниясы жылдык электр борборунун бир бөлүгүн 2014-2017 жылдары жаңылаган, көп өтпөй анда авария болгон жана оңдоп түзөөдөгү коррупцияга байланыштуу кылмыш иштери козголуп, мурдагы премьер-министрлер баштаган жетекчилер камалган эле. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Бишкек жылуулук электр борбору тууралуу соңку жаңылыктарга президент Садыр Жапаровдун басмасөз катчысы Аскат Алагөзов түшүндүрмө берди. Ал Facebook-тагы баракчасына инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин жооптуу кызматкеринин айынан туура эмес маалымат тарап кеткенин жазып, ага чара көрүлгөнүн билдирди. Бишкек жылуулук электр борборунун эки блогун оңдоо тууралуу энергетика министрлиги кытайлык ТВЭ компаниясы менен 2-апрелде Бишкекте Кыргызстан Кытай бизнес форумунун алкагында кол койгон. Аталган министрлик документтин чоо жайы тууралуу назарынча комментарий бере элек. ТВЭ компаниясы жылуулук электр борборунун бир бөлүгүн 2014-2017 жылдары 386 миллион долларга жаңылаган. Бирок 2018 жылы январда анда авария болгондон кийин модернизациялоо иштеринде коррупцияга жол берилгени аныкталып, кылмыш иштери козголгон. Буга байланыштуу мурдагы премьер-министрлер Жантөрө Сатыбалдиев жана Сапар Исаков баштаган бир топ жетекчиге айып тагылып, түрдүү жаза мөөнөттөрү чегерилген. Ошол маалда жылуулук электр борборундагы аварияны иликтөө үчүн депутаттык комиссия дагы түзүлгөн. Бул комиссиянын курамына кирген экс депутат Сайдулла Нышановдун айтымында алгачкы келишимде так эмес жагдайлар көп болгон.
Булар жана подключ кылып договор кылганда ар бир позициянын баасы канчадан алынып бизге келет коюлбай калганда, кийин бизге түшүндүргөнүнө караганда таможнядан өткөрүш үчүн ар бир сумма товарга баасын коюш керек экен. Ошондо жөн эле жазган үчүн жанагы буюмдар $600 деп шакала чайылып кеттик, ошондойго чыгып кеткен деп бизге айтканда ошол мезгилде кимисиники туура экен деле ачык билинбей калды. Менин оюмча азыркылары ар бир позиция боюнча ошо тактап жүрүш керек, канча суммага келет, канча кайсы оборудование канча турат, анын гарантиясы сөзсүз так болуш керек экен да.
Жылуулук электр борборунун алгачкы бөлүгүн оңдоого жумшалган 386 миллион долларды Кытайдын экспорт импорт банкы Насия катар берген. Кыргыз тарап бул Насияны 100 миллион доллардан ашык үстөгөн кошуп, кайра 493 миллион доллар кылып кайтарышы керек. Жылуулук электр борбордун маселеси февраль айында анда дагы авария болгондо көтөрүлгөн. Президент Садыр Жапаров кабар агенттигине курган маегинде жылуулук электр борборун толугу менен модернизациялоо тууралуу тапшырма бергенин айткан. Анда аварияны буга чейинки оңдоо иштери чала жасалганы менен негиздеген. Энергетика маселелери боюнча эксперт түндүк электр ишканасынын мурдагы башчысы Сапар Арынбаевдин айтымында азыр жылуулук электр борборунун оңдоо иштери тууралуу толук маалымат берилбей жатат.
Бүгүнкү күндө кайта эле ошо жасаган ишти жасап атышат. Айткан каталарды булар масштабируй каталарды масштабируй этип 2-3 эсе ошо каталарды чоңойтуп атат. Ушунча эле эме табылса кара кечээ ошо 1 миллиард 200 миңге ошол жака курушса деле болмок. Анан баганда президент өзү айтпады беле, кредиттерди албайбыз, кылабыз, ушу менен эмесе болбой калды. Айтканын баарын тескери жасап атат. Мен билбейм буларды. Ачык айтып бардык жагынан информация жабык болуп турушат. Булар азыр эмне кылып атышат, бир кудай билет.
Эксперт Расул Үмбөтөлеевдин пикиринде азыркы Бишкек жылуулук электр борборун оңдогондон көрө шаардын булуң бурчтарына жаңылары курулушу керек.
Жылуулук борборду миллиард деген долларды кайта ошо капиталдык ремонтко жумшаш керекпи, жумшаш керек эмеспи деген эң чоң суроону мен бул каршымын. Толугу менен буну жабыш керек бул ТЭЦ-ти. Заманбап, кубаттылыгы азыраак 4 районго ошо жылуулук борборду курсак жакшы болмок да.
Өткөн аптада жылуулук электр борборундагы авариянын себептерин аныктоо үчүн түзүлгөн мекемелер аралык комиссиянын корутундусу даяр болгон. Анда кырсыкка айрым кызматкерлер жана эскирге жеткен жабдыктар негиз болгон деп тыянак чыгарылган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кыргызстанда көзү ачык бүбү бакшыларды жарнамалоого тыюу салуу сунушталды. Парламенттин бир канча депутаты демилгечи болгон мыйзам долбоору жарнама жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү жана толуктоо киргизүүнү көздөйт. Документ кабыл алынса, теле, радио жана гезит интернет баракчаларында көзү ачыктарды жарнамалоого жол берилбейт. Бирок айрым адистер биринчи кезекте коомдун сабаттуулугун жогорулатып, медиктерге болгон ишенимин арттыруу зарыл деп эсептейт. Бул темага байланыштуу атайын баяныбыз бар. 30 жаштагы Чолпон мындан 2 жыл мурда интернеттеги жарнама аркылуу тапкан табыпка барып, дартына даба издеген. Буту колу шишип, өз алдынча жүрө албай калган келин дартын дарыгерлер эмес, бүбү бакшылар дарылай алат деген ишеними ошол кезде күч болгонун айтат. Маселен, жарнамада жазылгандар Чолпонду ынандырган.
Негизи ооруканага барганымда дарыгерлер менин оорум палеотрит деп аныктап беришкен. Жана узакка созулган дарылануу мени күтүп турганын айтышкан да. Алар бул оору менен өмүр бою жашарымды, башка айла жок экенин айткан. Бул албетте мени аябай капа кылды. Себеби туура элек болсом, жаш болсом дедим. Медиктердин айткандарына ишенгим келбегендиктен чыгып алып мен өзүм көз ачык табыптардан издеп баштадым да. Лалафо деген тиркемеде мындайлар көп экен.
Чолпон жарнама аркылуу чүйдүн айылдарынын биринен тапкан табыпка барып, уу коргошундун тундурмасы менен дарылана турган болот. Ал өз кызматын 58 000 сом деп баалап, келин дартынан толук арылат деп ынандырган экен. Өзүн элдик табып деп атаган адамдын үйүндө жатып, Чолпон 7 күн уу коргошундун тундурмасын ичмек. Бирок 3-чү күнү анын организми ууланып, оор абалда кайра жандандыруу бөлүмүнө жеткирилген. Дарыгерлер анын өмүрү үчүн 9 күн күрөшкөн. Бул окуядан кийин Чолпон эмчи домчу, көз ачык, табып, төлгөчү дегендерге ишенип баруу, өз өмүрүңдү садага чабуу менен барабар деген ой калыптанганын айтат.
Мен өлүп кайра тирилгенимден кийин бул тармак өтө кооптуу экенин билдим. Дагы жарым жыл ооруканалап жүрүп, дагы кишилерди көрдүм. Көз ачыктардын, элдик табыптардын кылганынан жабыр тартканын айтышты. Мен деле интернеттен жарнамага ишенип бардым да. Жан керек болгондо жанын көзүңө көрүнөтканда сен айыктырам дегендердин баардыгына эле ишенет экенсиң да. Ревматолог дарыгер бул дарт менен өмүр бою жашайсың дегенин кабыл алган жокмун. Анткени эгер ошол кезде уксам оорум мынча күчөп кетпейт беле деп азыр ойлоном да.
Чулпондукундай окуялардан жарандарды сактоо жана келечек муунга таасирин тийгизбөө үчүн деген жүйө менен Жогорку Кеңештин бир нече депутаты Кыргызстанда көзү ачык бөбү бакшыларды жарнамалоого тыюу салууну сунуштады. Депутаттар бул үчүн жарнама жөнүндө мыйзамга өзгөртүү жана толуктоо киргизүү керектигин айтып жатат. 3-апрель күнү мыйзам долбоору биринчи окууга киргизилип, анда баяндамачы депутат Марлен Маматалиев мистикалык кызмат көрсөтүүлөр кыргыз коому үчүн жат көрүнүш экенин, алар социалдык тармак, радио, телебирөө жана тышкы көрүнөк жарнак, билборд аркылуу жарнамаланбашы керек деп депутаттарды долбоорду колдоп берүүгө чакырды. Маматалиев жарнама жөнүндө мыйзамга өзгөртүү жана толуктоо киргизүү демилгеси көзү ачык бөбү бакшы жана табыптардан жапа чеккен, алданып калган жарандардан келген көптөгөн каттардан кийин иштелип чыкканын айтты. Талкуу учурунда депутат Дастан Бекешев долбоорго дагы толуктоолорду киргизүү керек экенин, бул үчүн Илимдер академиясынын адистер менен биргеликте иш алып баруу зарылдыгын белгиледи. Маселен, долбоордо сютсай, астрология, нумерология боюнча жоопкерчилик каралган эмес. Парламенттин жалпы жыйынында ички иштер министринин орун басары Октябрь Урманбетов укук коргоо органдарына 2019 жылдан бери 7 арыз төшүп, анын бирөө сотко жөнөтүлгөнүн айтты. Көзү ачык табыптардын ишмердүүлүгү кылмыш жаза кодексинин 152 беренесинде мыйзамсыз дарылоо иши катары каралат жана 2 жылга чейин белгилүү бир кызматты ээлөөгө тыюу салынат. Аларда маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Чыңгыз Эсенгулов көзү ачык бөбү бакшылардын TikTok жана башка социалдык тармактардагы жарнамаларын чектөө мүмкүн эмес экенин эскертти. Бул маселени депутат Исхак Масалиев да көтөрдү.
Көз ачыктар көп болуп атат бизде азыр. Айрым мурунку президенттер көз ачыктарга барып, шайлоо мындай бүтөт, тигиндей бүтөт деп анан кантип баа берет аны? Анан информационно коммуникационная сеть дейт. Бул бизге таанымал эмес да. Ютуб, бүлкелер биздики эмес да.
Мыйзам долбооруна ылайык жарнама берген жана аны жарыялаган да тарап 15 000 сом айып пулга жыгылат. Жыйынтыгында мыйзам долбоорун 68 депутат колдоп, экинчи окууга толуктоолорду киргизүү керектигин айтышты. Эмчи домчу табып көзү ачыктарды жарнамалоого тыюу салуу менен өкмөт алардын ишин аз да болсо ооздуктай аларын, алардан жапа чеккендер да кыйла азаярын медицина боюнча эксперт Бермет Бартабасов айтат. Жарнамага тыюу салуу менен жарандардын алданып же жапа чегип калышынын алдын алуу мүмкүн экенин Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова да белгилейт. Ошол эле учурда адис маселеге комплекстүү көз караш жана чечимдер керек деп жатат. Тагырагы ошол эле медицина тармагындагы көйгөйлөрдү чечип, дарыгерлердин профессионалдуулугун жогорулатуу, жаңы жабдыктарды алып келүү керек дейт.
Билим деңгээли бир күндө эле көтөрүлүп кетпейт. Медициналык жардам деле мындай кымбат болуп атат. Кээ бирөөлөр колдон келбейт. 90-жылдары Ош базарда жөн эле атайын ряд болуп эле жана тесмесин эметип эле таштарын алып эле буудайдан эме жүгөрүдөн ушинтип эле калышкан. Азыр деле ошол бар. Билим деңгээли төмөн болгондон кийин ошолорго ишенип врачтарга да барбай кыйын акыбалга келип калдык да. Мамлекеттик уюмдарга ишениш керек.
Кыргызстанда көз ачыктык, бакшылык кылып төлгө тарткандарга жана табыпмын дегендерге мыйзам тыюу салбайт. Базарларда, социалдык тармактарда жана менчик телеканалдарда жол ачам, ооруларга дава табам деген сыяктуу жарнамалар жарыяланып турат. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек. Ушул баян менен программабыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз.